tɔgɔ Jibirili Bansoko, ne ye ministère des affaires étrangères Mali kɔnɔ olu ka lafasali tɔn min bɛ yen, ne ye syndicat de travail des affaires étrangères, ne ye ɲɛma dankan ye secrétaire ɲɛma Abidjan.
Ko a ye baara ɲɔngiri kɛ mun de la a y'a kɛ?
Baara ɲɔngiri a daminɛna bi tɛnɛndon n'o ye août kalo tile 26 ye, a bɛ taa kuncɛ fo jumadon août kalo tile 30. A kun tɛ dɔwɛrɛ ye an tun ye baarabila sɛbɛn da gouvernement ɲɛkɔrɔ ka an ka laɲini saba depuis 2017 laɲini ninnu an bɛ ka o ɲini gouvernement fɛ. Donc an n'u ye sigi ka fɔ kɛ dɔgɔkun tɛmɛlen walasa hakili jagabɔ ka kɛ o kow kan n'o ye août kalo tile 22 ni août kalo tile 23. O y'a sɔrɔ juin kalo tile 8 gouvernement yɛrɛ y'a ɲini an fɛ an ka sigi ka fɔ tɛmɛlenw na k'a fɔ k'an ka kalo 2 d'u ma k'u bɛ wuli ka jɔ kɛ yaasa k'an ka laɲiniw sabati. Donc o laɲini minnu ma sabati o de y'a kɛ an ye baarabila boloda an ye o da u ɲɛkɔrɔ. Donc laɲini saba in tɛ dɔwɛrɛ ye n'o ye an ka statut du corps diplomatique ye ka wuli ka jɔ kɛ o ko la ani projet de décret fila b'an bolo décret 96-04-44 CRN du 8 février 96 ko ka o relecture kɛ n'o bɛ tali kɛ an cakɛɲɔgɔn minnu bɛ an ka lasigidensow la olu ka avantage kow kan ani décret numéro 05-464 CRN du 17 octobre 2005 n'o fana bɛ tali kɛ valeur indiciaire kow la an cakɛɲɔgɔn minnu bɛ lasigidensow la olu ka taabolo kan yaasa u ka musaka kow bɛ se ka nɔgɔya cogo min.
Gouvernement a ma se ka jaabi sɔrɔ fɔlɔ.
A ma jaabi laban sɔrɔ sɔgɔmada in na yɛrɛ ministère des affaires étrangères ani ministère du travail et du dialogue social olu nana u ye an kuma ɲɔgɔnya nka hali bi u ni dalu kɛrɛnkɛrɛnnenma na mun bɛ mɔgɔ nimisi wasa.
O koɲɛw bɛɛ ɲɔngirilen don wa walima a se ka walawala n ye wa.
A koɲɛw bɛɛ ɲɔngirilen don département central n'o ye Bamakɔ ye affaires étrangères service bɛɛ n'a bɔra service minimum na o ye sariya yɛrɛ taabolo ye baara tɛ ka kɛ fan si a bɛ o cogo kelen na an ka lasigidenso minnu bɛ yen n'o ye consulat général ye ani ambassade minnu bɛ jamana kɔ kan donc olu ka kan ka baara fɛn fɛn kɛ n'a bɔra service minimum na o baara bɛɛ lajɛlen ɲɔngirilen don ka sababu kɛ nin baarabila in ye sabula an n'an ka tɔnden fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an n'u bɛɛ bɛ hakilina kelen na an bɛ olu de ka ci la.